እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 26 ጥቅምቲ 2018 ወይ ከዓ 16 ጥቅምቲ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሕጃብ ዝኽደና ደቂ ኣንስትዮ ተመክርአን ዝገለፃሉ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኤርትራ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ዝብል ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝነቕፉ ፍሉጣት ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ዘጠራጥር 12 ጥቕሉል መልእኽትታት ዝለኣኹ ብምሉእ ናይቲ ሕጊ ሓይሊ ክቕፅዑ እዮም ኢሎም። እዞም ኣሸበርቲ ተግባራት ሕሱራትን ኣብ ሃገርና ቦታ ዘይብሎምን እዮም ኢሎም ኣብ ዋይት ሃውስ ዋዕላ መሪሕነት ጸለምቲ መናእሰይ ኣብ ዝብል ኣኼባ ንዝተኣከቡ መናእሰይ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ህውከት ሱር ክሰድድ ክንፈቅድ የብልናን እውን ኢሎም። ሰበስልጣን ፌደራል ምስ ምልኣኽ ጥርጡራት ዝተጠቕለሉ መልእኽትታት ብዝተኣሳሰረ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሎም ኣለዉ። እቲ ጥርጡር 56 ዓመት ዝዕድሚኡ ሪፓብሊካዊ ምዝጉብ ኣድማፂ ሴዛር ኣልተሪ ሳዮክ ጁኒየር ተባሂሉ ይጽዋዕ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዶክትሬት መዛዘቢ መጽናዕቶም ንምክያድ ናብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ቆለላ ከተማ ኣዲስ ኣለም ተጓዒዞም ዝነበሩ ሰባት 13 ጥቅምቲ 2011 ዓ ም ብዝተፈጸሞም መጥቃዕቲ ክልተ ተቐቲሎም ካልእ ሓደ ቆሲሉ ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ። እቶም ተምሃሮ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ንምርምር ዝኸውን ናይ ሽንትን ሰገራን ቁንጣር ወይ መርኣያ ሳምፕል እናወሰዱ ከለዉ ሰለስተ ተምሃሮ ሞይቶም ዝብል ናይ ሓሰት ወረ ብምዝርግሑ ብቁጥዐ ዝመፁ መናእሰይ ብእምንን በትርን ጨፍጭፎም ከም ዝቐተልዎም ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ምዕራብ ጎጃም ኣቶ ኣንማው ዳኛቸው ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ከምቲ ወረ ዝሞተ ህፃን ከምዘየለ እውን ገሊፆም።
በጥቂት ስሜታዊ በሆኑ ወጣቶች ምክንያት ሰባ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ሶስተኛ ዲግሪያቸውን ለጥናት ለማድረግ
ብሰንኪ ስምዒታዊ ዝኾኑ ሒደት መናእሰይ ንሳልሳይ ዲግሪ መጽናዕቶም ንምክያድ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ቁንጣር ወይ መርኣያ ሳምፕል ይወስዱ ዝነበሩ ሰባት ክልተ ሞትን ሓደ ናይ ምቕሳል ጉድኣትን ኣብ ካልኦት ናይ መኪና ምቅጻልን ሓደጋ ወሪዱሎ እዮም ዝበሉ። ሂወቶም ዝሓለፉ ወሰን ታፈረን ማንዶፍሮ ዓብድን ዝተብሃሉ ተወለድቲ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ምዃኖም ዝገለጹ ኣቶ ኣንማው፣ ኣቶ ሃይለ ኢየሱስ ሙሉ ዝተብሃለ ሰራሕተኛ ላብራቶሪ ቆሲሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ነዚ ፈጺሞም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 30 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ እውን ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ዓመታዊ ገምጋም መበል 20 ሃገራዊ ዘፈር ጥዕና ሎማዓንቲ ዓርቢ ተዛዚሙ። ካብ 14 ክሳብ 16 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ኣብ ኣዳራሽ ሓውልቲ ዝተኻየደ ዓመታዊ ኣኼባ ገምጋም ተበጻሕነት ኩሉ ዝሓቐፈ ሽፋን ጥዕና ንምርግጋጽ ምህናጽ ሓያል ስርዓት ጥዕና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣለም ፍስሓ ኣብ መደብ ጥዕናና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቡኖ በደሌ ወረዳ ደዴሳ ንኣስታት 10 ዓመታት ሰፊሮም ዝርከቡ ሰባት ኣብቲ ከባቢ ንሕርሻ ዝተዋሃቦም መሬት ምቹው ኣይኮነን፣ ንናብራ እውን ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ ከቢድ ጸገም ገጢሙና ደቅና እውን ሰኣን ምግቢ ይሞት ኣለዉ ኢሎም ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ክልል ኦሮምያ ይቐርቦ ዝነበረ ረድኤት ምግቢ ምዝንግዑ ከም ዝፈልጥ ብምግላጽ ሰኣን ምግቢ ህይወት ሰብ ይሓልፋሉ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ግን ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ሪፖርተርና ክማል ሙክታር። ምንቕቓዕ የጋጥም ዘሎ ተቃዋሚ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውሽጣዊ ዘይምቅርዳው የጋጥሞም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብቲ ሃገር ኣብቶም ዝሓለፉ 17 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ምምራፅ ክልተ ኣዋርሒ ዝተረፈ ወሳኒ ምርጫ ስራሕቲ ወይድማ መራሕቲ ተቃወምቲ ኣብ ዋና ከተማ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዓበይቲ ዛዕባታትን ሕፁይ ፕሬዚዳንት መን ይኹን ኣብ ዝብልን ዘለዎም ኣፈላለያት ንምፅባብ ኣብዚ ሰሙን ተራኺቦም ኣለዉ ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልትታት ልዝብ 7 ላዕለዎት መራሕቲ ተቃወምቲ ኣብ ክልተ ጉዳያት ተሰማሚዖም ኣለዉ ዋላ እኳ ዝተመቻቸወ ባይታ ኣይሃሉ 23 ታሕሳስ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንምስታፍ ተሰማሚዖም ኣለዉ 15 ሕዳር 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣንጻር ሕፁይ ገዛኢ ፓርቲ ኤማንኤር ራማዚን ሻዳሪ ዝገጥም ሓደ ሕፁይ ንምቕራብ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ ወሃብ ቃል መንግስቲ ላምበር ማንዴ ፖለቲካዊ ባይታ ጸቢቡ ግልፂ እውን ኣይኮን ንዝብል ክሲ ነፂጎም ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ግልፂ ኣይኸውንን ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ከም ዝፍጠር ኣቐዲሞም ዝፈልጡ ኣምላክ ድዮም እቲ ምርጫ ይካየድ ካብኡ ናብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ይበድህዎ እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ካቢላ ስልጣኖም ኣብ ዘብቅዕሉ ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ስልጣን ንምውራድ ምስ ኣቕበፁ እቲ ምርጫ ንኽልተ ዓመታት ተናዊሑ ጸኒሑ ካቢላ ንሻዳሪ ደገፎም ሂቦም ኣለዉ ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይፕ ኤርዶጋን ስዑድ ዓረብ ናይቲ ዝተቐትለ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ርእሱኡ ኣበይ ከም ዝኣተወን ርእሱኡ ክጉሑፍ ተዋሂብዎ ዝብልዎ ተሓባበሪ መንነቱ ክተፍልጥን ሎማዓንቲ ዓርቢ ሓቲቶም ኣብ ፓርላማ ሃገሮም ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ንዝመፁ ኣባላት ውድቦም ከም ዝተዛረብዎ ዝርዝር ከይገለፁ ኣንካራ ብዛዕባ ቅትለት እቲ ጋዜጠኛ ተወሳኺ መርትዖ ኣለና ኢሎም ከም ኣካል ምርመራ ቅትለት ካሾጊ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ናብ እስታንቡል ከም ዝመፁን ምስ ሰበስልጣን ቱርኪ ከም ዝራኸቡን እውን ገሊፆም ስዑድ ዓረብ ካብ ቱርኪ ብመሰረት ዝቐረበ መርትዖ ካሾጊ ኮነ ተባሂሉ ብግፍዒ ዝተቐትለ ምዃኑ ትማል ሓሙስ ኣሚን ኣለና ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ህንዲ ንጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ትካላት ገበን እዩ ዝርኦም ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሱ ሓደ መዓልቲ ሰበ ስልጣን ህንዲ ኣብ ህንዲ ንዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይብርብሩ ኣለዉ ኣብ ደቡባዊት ከተማ በንግሉር ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ናይ ወፃኢ ናይ ፈንድ ሕግታት ሒሶም ብዝብል ጥርጣረ ትማሊ ሓሙስ ን10 ሰዓታት ከም ዝተበርበሩ ተፈሊጡ ኣሎ ሰበስልጣን ህንዲ ንናይ ባንኪ ሒሳባቱ ከየንቀሳቐስ ከም ዝገበረ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሒጃብ እትኽደን ጓል ኣንስተይቲ ኣሜሪካዊት ኮሜድያን ወይ ከዓ ተዋዛይት ሁዳ ፋሚ ናይ ቃላት ፀረ እስልምና መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠማ ትዛረብ ብመርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ ንዝወርዳ መጥቃዕቲ የስ ኣይኤም ሃት እንዚስ ክትርጎም ከሎ እወ ብመንፅር እዚ ቆንጆ እየ ብዝብል ግብረ መልሲ ከም እትህበሉ እውን ትገልጽ ወኪልና ዳንያ ኢማን ንዘዳለወቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ሁዳ ፋሚ ሙስሊም ኮይና ተወሊዳ ኣብ ዝዓበየትሉ ዲትሮይት ሚሽግን ብዛዕባ ትለብሶ ሕጃብ ብዘይ ምቁራፅ ትሕቶት ነበረት ንስኺ ቆንጆ ዶ ኣይኮንክን ኢኺ ዝብል ሕቶ እውን ይቐርባ ዝነበረት ትዛርብ
I didn't quite know how to react or how to respond. So I feel like these comments gave my past
እንታይ ለኽምልስ ወይ ግብረ መልሲ ክህብ ከም ዝግባአኒ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ድሓር ግን ዋዛ ምስ ጀመርኩ ንርእሰይ ከመይ ገይረ ክከላኸል ከም ዝኽእል ፍልጠት ቀሰምኩ ትፈልጢ ድኺ ዘይፈልጦም ሰባት ከይተረፉ እንታይ ክብል ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ነይረ ወይ ከዓ ኣዝየ እየ ዝሰርሕ ነይረ ወይ ከዓ ይሸቕረር ነይረ ሎሚ እውን እንተኾነ ይምሃር ኣለኹ ኣነ መን መበቆለይ ኣብዚ ኮሚኒቲ ዘለኒ ቦታ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶታት ንምምላስ ይፅዕር ኣለኹ
ኣዲኣ ሶርያዊት ኣቦኣ ድማ ግብፃዊ ዝኾነት ሁዳ ሕጃብ ንኽትለብስ ካልኦት እዮም ኣገዲዶምዋ ክትበሃል ኣይትደልን ብሕልፊ መጠን ሙቐት 44 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ምስ ዓበየት ድማ ሁዳ እቶም ይቐርቡላ ዝነበሩ ሕቶታት ከምዚ ወፃእተኛ ኮይና ንክስማዓ ከም ዘገደዳ ትዛረብ
And just because I wear this doesn't mean I'm any more hot than you, and it doesn't mean that I have to lie
or... This is the level of school. Try to have a little on GM. I'll take one and come on. I'll take one and I'll take one and wake up. I'm going to tell you that I'll take one and I'll take one and I'll take one and رقص إني أخلى أتنا أنا جينا أنا ونكون جاي.
هدا فهمي نعم وزاي تقول نتومي قربلا زنبار حتوتات لومي انت زخون بخمي مملاس كم تخل تستنتنو ليا يترمون يوم زبالتوم حرق مهزالا بمن ترزي اوى قنجو ايه زبال حرق إذا أقرال تازي رئيسة أمان النات كمون بزعب أكدادنا حتو نزل علو سبات زلو الرائع نمجلات تتكاملو نابنت اب حدا شوق زوغانا فا تتاكس حانت سبيتين اب اهك ربي لا انتاكم زبالتا تزارب
said, you know, are you a nun? Said, no. And she said, well, then you can't be dressed like that. It's not appropriate for America.
فلاسيت ويكا دنجل ديخي بلتني انا دما ايكون كوني لملسكو انت زي كون كدا اكخم زي خطلبسي قوب ايكونا بلتني نا اميركا زمت ناس لزي كونا ختبلون وسخطلو
مس حادران عاد ودان اب تكساس تنبر هدا فهمي كم زيز تقصتون كالوت ترئيوتاتن يدقاقمو مهلاوم كاب اوزغف اونيلا
Just recently there was a mosque next to my house that was vandalized. You know, people were just...
أبزو عربا أبغوربيت نازر كب مسجد تقاتي اليو سبات دماء أمنا دقت مسجد بقلم تحيفهم اليوم قبل علت المسجدن قرآن ون شينهم اليوم اتخبلك زدالخو يخوني زلو
بيت مغري ركبات أمريكاويان مسلمات زوطو دحرواي ريبورت تساق إذا حزة توقان فوتات أبر باقل تشحن أسر تشمونتن بسمانيان سلستن مئتاوي نهيرولو أبصلا أزتو مركوسة تقعدما بعسران حادن مئتاوي وسيهو هودا فهمي بمعبراوي ميديا إويكا إنستاغرام مس مئتن تسعن شعاتن شح سعبتا تراخب ناب سعبتي كلهم إمنتاتونيا حبرتا تزرقح
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኤርትራ ድሕሪቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝገበረቶ ውዕል ሰላም ኩነታታ ከመይ ይመስል ዝብል ይኸውን أغايشنا بعلاتهم رؤسهم بمللايك جمهوريهم
أراي مني جغاني اللي ما جمري أذهبكم نعدل شمي داويد تخلي بهال زعب أقوله تمرتي جميرة خساب أسمراين برسز ودع كله أسمرا هينو دحريو خم كله يرتراون أبساوا وريدة مالتي تخوينات جميرة خساب زودة أبسراويت نيرا مالتي دحريو مستم ساوز أفريكا نزل على تمرتي الزلاقو حادي إيه مالتي ناي ماسر سمرتي دحرم كتتال بمجرى شاخل التشحنا بأمريكا مسير قزات كولورادو دنفر ينبر مالتي
يقن اللي منياس سمي كتتبراكي بحال مغماتي حجي عب ميرلاند عبرات مجلات أمريكايو فعب الحامشا يزوري حقر عقر قلوتي عب شنش عات ميسن يتعنش بشنك عات فيزيكس ودي اي عب ناقل لي ناي كمبيوتر تكنولوجي سوفتوير ديفلوبمنت كأي متر هجون ناي سوفتوير انجنيرين سلطانا موساري ركب عمّن عوان عغم زيقاتاتك بسلّا يوان عمّن السياسة من عوان يأمّن عبير تراق اللقو نلعلي عموش تاميتي تمهارو هاي سكول واغات كولاش شد بمهار نعتراق عبولوتات تمهارو كابتن كلن هاي سكولاش ناي مولو سكولاش شد بمهار ناي مبعتا ناي كمتر سلطانا كم زيهو بغيرة حجب زيوان زيقاء نلعلي 24 شعات كتاب عشر تحادي كتاب عشر شعلمي عم معك سبتانيا تات زيركبو ناي كمتر دقنا فامل باري ركب
أنا كيرو سبحان قدم لي ممرنا بروفيشنز نظرني حج خاني عبدالله سيخ ومت الله وزحته أتعابي مش صورة إفراز أتعابي
هو أنا دانيال محاري بحال عز سمرة توليد عابي ودع عشر ثلاثة عامت كله نبذ استقاد لحرنة إرترا خنقاد اللي ده نسوه فركو بوغير خاب نسوه قمار تقاد اللي عبد نسانة إرترا عاتي جي عبد الدتا واشنطن دي سي إذا اللهم عالتي
نقول لهم بطعمي إذا مسقنكم خل لهم بزتفلالي مداي عب إرترا إرترا عبر كتوز قبركم محانكم يتردي إذا اللهم خابزي رأسكم زلال لهم لو أقباب مالتيو نزرار بلو رأستي بزعبا كونتات إرترا يخو خوون ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተገብረ ማለት እዩ ካብኡ ኒንዮ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል ትዕዝብትኹም? ብዳዊት ክጅምረ።
ኣራይ ምንያ የቐኒየለይ ሰላም ዘይደሊ ሰላም ዘይፈቱ ሰብ ኣሎ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክብል ኣይክእልን እየ። ሰላም ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኩላና ንምንየን ንዘልየን ነበርና እዩ። ሕጂ ሰላም ኮይኑ ብውሕዱ ዋጋታት ሃለኽቲ ዋጋታት ናይ ህንፃ ኣብ ኤርትራ ጎዲሉ ክትርኢ ከለካ ዘሐጉስ ነገር እዩ። ሓደ ፅቡቅ ጎኑ ንስ እዩ ብጀካት ዘፍርሕ ጎኑ ብፍላይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ሰላም እዚ ውሕስነት የጠራጥረካ። ምናልባት ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝዝወር ዘሎ ሰላም ምዃኑ ዓለም ሙሉእ ዝምስክሮ ዘሎ ነገር እዩ። እታ ኤርትራ ሲ ኩላህና ደገፍትና ተቃወምትና ኣብ ደጊየ ዘለና ኤርትራውያን ብንሕውሎ ገንዘብ ያደው ኢላ ዘላ እምበር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣፍርዩ ንወፃኢ ልኢኹ ዘምፆ ባጤራ የለን። ስለዚ እቲ ምጉዳል ዋጋታት ንዓናው ንኣብ ደጊየ ንዘለና ሎሚ ሽሕ ሰድድተ ነይረ ሓሙሽተ ሚእቲ ክሰድድ እየ ሓሙሽተ ሚእቲ ንደቀይ ሰይድ ክገብር እየ ብውሕዱ ሰው ተሓጎሲ ንኩሉ ኤርትራዊ። እቲ ካልእ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብዙሕ ንሪኦ ነገር የለን። ብፍታሕ እሱር የለን መሊሱ ኳዳ እሱር ይውስኽ ኣሎ ብዙሕ ደሰክፍ ነገራት ኣለዎ። እምበር ብሓፈሻ ክረአ ከሎ እዎ ሰላም ፅቡቅ እዩ ምሉእ ክገብሮ ከዓ ተስፋ ንገብር።
ከሰተ ዝበእኻ ወገን
ኣነ ከመይ ዝግምግሞ ዳርጋ ኩላትና ክንርድኦ ንኽእል ኣንጻር ሰላም የለን ሰላም ኩላትና ንዝድግፎ ነገር እዩ። ግን ኤርትራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ክቕመጥ ይግብኦ። ንህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱ ዝመፀወተሉ ሰብ የለን ወላ ሓደ ግለሰብ ነፃነቱ ዝመፀወተሉ የለን። ብዙሓት ደቁ ከፊሉ ሃገሩ ዘውሓሰ ህዝቢ ከምኡ ክነሱ ከዓኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝግባእ ኩነታት ሃገሩ ይሕበሮ የለን። ብማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ እዩ ጉዳይ ዝከታተል ዘሎ ህዝብና ኣብ ጉዳዩ ጓና ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ውሕስነት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ሲትዌሽን እዩ ዘሎ ብድሕሪቲ ናይ ሰላም ምፍርራሙ ማለት እዩ። ኣብዚ 27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ነገር ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ጋቨርንመንት ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝምስርት ተዛሪቡ ነዚ ንክኸውን ዘተባብዖ ኩነታት እንታይ ስምዓት ተገይሩ ንፈልጦ ነገር የለን። ምክንያቱ ስለ ዘይተሓበረ ህዝባዊ ኣኼባ ይተካየደን ብዛዕባ እዚ ናይ ህዝቢ ተወካሊ ባይቶ የለን ፈሪስ እዩ። እሱራትና ኣቦቶኦም እዮም ዘለዉ ናይ ሃይማኖት እሱራት ኣቦቶኦም እዮም። ሃገራዊ ባይቶን ካብ ዝእከብ 17 ዓመታት ሕሊፍ ኢሎ። ስለዚ ናይ ሃገርና ኩነታት እዚ ይመስል እቲ ናይ ሰላም ደገፍ ግን ኣቦትኡ ከሎ ማለት እዩ።
ሓራይ ኪሮስ ናትካ ገምጋም
እዋ ናይ ሃገርና ኩነታት ኣብቲ ዝበለፀይ ዘሎ ማለት እዩ። ሰላም ኣረጋጊፅና ሃገራዊ ናሽናል ሴኪሪቲ ውሕስነት ኣረጋጊፅና ሃገርና ናብ ዝበለፀ ናብ ዝዓበየ መገዲ ክንወስዶ ከዓ ብሓድሽ መድረክ ኣቲና ኣለና። ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዘረባ የለን እቲ ኩሉ ንደልዮ ነገር ኣረጋጊፅና እየ ዝብል
ዳንኤል ክባእካ ወገን
እዋ ኣነ ቀዳምነት ንዳዊትን ንተኸስተን ከም ኤርትራውያን መንእሰያት ግቡእኹም ጌርኩም ሃገርኩም ኣገልጊልኩም ኣወራር መኪትኩም ብምምፃኹም ከመስግነኩም ደሊ ክብሪ ክበኩም ደሊ ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ቤካ ዝሰላም ኩነታት ሲ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለሞ ወይከዓ እቲ ነፃነት ዘምፅእ ወለዶ ናይ ኤርትራ ዝሓለሞ ፀውራ ክጅምር ከሎ ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣረጋጊፁ ናይ ኤርትራ ሰላም ጥራሕ ደይኮነስ ናይ ጎረቤትና ኢትዮጵያን ናይ ብሄራት ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉኡ ሰላም ክረጋገፅ ካብ ሰብ ዓታት ኣትሒዞም ዝሓለሞ ሰላም ኣብዚ እዋን እዚ ክውን ምዃኑ ኣነ ንክቡር ፕረዚደንትን ንመሳርሕቱን ንኩሎም ህዝቢ ኤርትራን እንኳ ሓጎሶኩን እየ ዝብል እዚ ደረጃ በፂሕንያ ዘለና ሕልሚ ልክዕ ዶክተር ኣብስ መራኻ ኣትኸሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ነፃነትና ኮይኑ ስማዓናሉ ዝበሎ እቲ ነፃነት ዘምፀወሎዶ ሕልሙ ጋህዲ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓብዪ ዓወት እዩ። ሰላም ከዓኒ ደረጃታት ኣለዎ። ብሓንቲ መዓልቲ ዝኸውን ነገር የለን። እብ ደረጃ እቲ ብሰንኪ ኩናት ወራር ወያኔ ኣብ 98 እቲ ዝሓሰብናዮ ሕልምታትና እቲ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ዝፀደቐ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ንዑ ንምትግባር ሕጂ ዓቕድን ትዕግስትን ሓቦን ምፅማምን ከዓ ከድልየና እንደገና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና ዘለና ክብል ይደሊ ማለት እዩ።
ኩልኩም ዝተሰማማዕኹምሉ ሓደ ነጥብሎ ሰላም መተካእታ የብላን ብሰላም ዘይተሓጎሰ የለን ፅቡቅ ነገር እዩ ናብ ዝብል ኩልኩም ተሰማሚዕኹምሉ ኣለኹም። ዝቃወም ዘለ እውን ኣይመስለንን ኣይ ሰላማይ ኩናት ተፈትሑሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ምክንያት ኮይኑ ክግለፅ ዝፀንሐ ኣብ ሃዋ ኩናት ኢና ዘለና ዝብልዎ ብዙሓት ነገራት ተዓጊቶምሉ ዝፀንሑ እዚ ሰላም ምስተገብረ ክፍታሕ እዩ ዝብል ትፅቢት ናይ ብዙሓት ሰባት ነይሩ። ዳንኤል ከም ዝበልካ ደረጃ ብደረጃ ክኸውን እዩ ዝብል ብሓደ መዓልቲ ይኹን ዝብል ዘለውን ኣይመስለንን። ግን ኣብቲ ደረጃታት ምናልባት ሓደ ስጉምቲ እንተሪኢካ ካልኣይ ስጉምቲ ከም ዝቕፅል ድማ ርግፀኛ ትኸውን እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ዶክተር ኣብይ ስልጣን ሕዝ ምሰበሉ ዝወሰድዎም ለውጡታት ኣለው። ውስራት ናይ ምፍታሕ ክኸውን ንኽእል፣ ተቃወምቲ ናብ ሃገር ንክኣት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ዝተወሰኑ ሕግታት ክኸውን ንኽእል። ክረኣዩ ዝነበሮም ገለ ዝኾኑ ስጉምትታት ኣይነበሩ እንዲኦም? ዳንኤል ባእካ ክጅምረ
እንታይ መስለኪ ምንያ ሕጂ ኢትዮጵያ ስለምንታዮም ዝእሰሩ ነይሮም ሰባት ናብቲ መግለፅታት ናቱ ትንታነታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ካ ዝተኣሰሩስ ምክንያቱ እንታይ እዩ? ዝኾነት መንግስቲ ንናቱ ኣታሓሕዛታት ኣለዎ። ንእስራት ከመይ ገይሩ ይሕዝ? ከመይ ገይሩ ከዓ መፍትሒ ገበሉ? ከመይ ገይሩ ቅሬታ ገብር? ከመይ ገይሩ ሕድገታት ገብር? መንግስቲ ንናቱ መገድታት ኣለዎ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ ናትና መገድታት ኣለ። ናቲ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ብከመይ ኣገባብ ገይሩ እዩ ክሕዞ? ብከመይ ኣገባብ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ? ኣነ ምስ ኢትዮጵያ ክንወዳድሮ ቁርሴ ከሸግረና እዩ። ሕጂ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ከ ምሕረት ግብኦም ድ ካኮ ክመፅ ማለት ዝለዓለ ክሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ። ብሃገራዊ ድሕነት ብሃገራዊ ፀጥታ ዝተኸሰሱ ሰባት ምሕረት ግብኦም ድዩ ነፃ ግብኦም ድ ኣነ ኣብዝኡ ኣዲና ብዙሕ ምስ ኢትዮጵያ ክንወዳድሮ ኢትዮጵያ ስለተፈትሑ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኩላ ካ ተኣሲራ ነራ ኣብ ፖለቲካ ኣብኡ ኣቲ ክዛረባ ኣይደለኒ ግን እንታይ እዩ ኣነ ዘገድሰኒ እጂ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብኡ ብዝመስሎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣገባብ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ተፈቲሖም ኣለዉ እምበር ኣብ ኤርትራ ክፍትሑ ኣለዉ ክንብል ከዓኒ እቲ ገበናትን እቲ ጉዳያትን ነንበይኒ ስለ ዝኾነ ነቲ መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ። ኣነ እጂ ኣብ መንግስቲ ሙሉእ
ዳንኤል መቸም ኩሉ ኤርትራዊ ብሃገራዊ ክሕደት ኣይተኣስረን ብሃይማኖቱ ምክንያት ኣብ ፖለቲካ ይኣቱን ኣነ ገለልተኛ እየ ዝበለ ዝተኣስረ ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ዝተኣሰረስ ብሃገር ክሕደት እዩ ምባል ይከብድ እዩ። እቲ ብሃገር ክሕደት እውን ተኣስረውን እንተኾነ ሕጂ ከምዚ ኪሮስ ቅድም ኢሉ ዝገለፆ ድሕር ውሕስነት ሃገር ተረጋጊፁ እዚኦም ንሃገር ስጋኣት ዝኾኑሉ ምክንያት እውን ኣይህሉን ማለት እዩ። ስለዚ ምሕረት ጌርካ ናይ ምፍታሕ ኩነታት እውን ክረአ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክውሰዱ ዝኽእሉ በዓር ሎሚ ሃገርና ውሕስነታት ዝተረጋገፀ ሰላም እውን ስለዝኾነ ካብ ሎሚ ጀሚርና ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ክንዲ ዝመሊስና የለና ኢልካ ብኣዋጅ ምንጋር ቁሩብ ነቲ ሰብ እውን ተስፋ ክህብ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክውሰድ ዘይከኣለ ሰብ ብዙሕ ተስፋ ገይሩ እውን ስለዝነበረ ንኣብነት ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ኣኼባ ዝነበረ እውን እዙታት እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ እሞ እዛ ግ ሓንቲ ስጉምቲ እውን ኣይተረኣየን ዝብል እዩ ዘሎ እቲ መዘራረቢ ነጥብ ሞስ ንኪሮስ ክህቦ ዝዓደል እዚኣ ዶ
ቴንክዩ ሚንያ እዚ ኢትዮጵያ ፈቲሓ ኢትዮጵያ ከምዚ ገይራ ዝበሃል መሰረታዊ ነገር እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ክንኣምነሉ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ለውጢ መፅኡ ዶክተር ኣብይ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ መሪሕ ናይቲ ቃልሲ ኮይኑ ኣብ ስልጣን መፅኡ ብፆቱ ክፈታሕ ኣለዉ ካብ እስር ቤት ናይ ግድን ብፆቱ ንለውጢ ዝቃለቱ ዝነበሩ እዩ ዝፈትሕ ዘሎ። ከምዚ ኣብ ግዜ ሰውራስ ተጋደልቲ ኣትዮምስ ንተጋዳላይ ተኣትዮ ዝነበረ ብደርጊ ብፆቱ ይፈትሕ ኣሎ መሪሕ ናይቲ ለውጢ ስለዝኾነ ሕጂ መሰረታዊ ነገር ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ለውጢ ከም ዘላ ድሕር ኣሚንና ኣብዩ ነቲ ሱ ዝርድኦ ኣብ ኢትዮጵያ ከረጋግፆ ዝደሊ ብፆት ይፈትሕ ኣሎ ነቶም ብፆተይ ዘይብሎም ከዓ ይጉሑፍ ኣሎ። እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ሕጂ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣቲና ኣለና ብሰለስተ ወርሒ ዝፍትሕ ነገር የለን። እዚ ሃገር እዚ ብናይ ሽግር ሓሊፉ ንሪኦ ነርና ኢና ኩሉ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ እቲ ሃጓፋት ኣብ ኢትዮጵያ ከይፍጠር ዘሎ ኣብ ሱማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ናትና ዘሎ ኩነታት ታዲኢና ነቲ ኩነታትና ዝነበረ መዚና ኩሉ በብመድረኩ ብግቡኡ ትኸይድ እዩ። ናይ እስራት ኣሎ ናይ ኮንስቲቱሽን ክትብል ትኽእል ናይ ገለ ክትብል ትኽእል ኩሉ ትኸይድ እዩ። እቲ ናይ 18 ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኮይ 18 ኣውጅዎ ቀደም ኣብቲ ቀደሙ ክምለስ እዩ። ኣነ እንታይ ድብል መብመገዱ ኩሉ ነገር ክግበር እዩ ሸለል ዝበሃል ነገር የለን። ህዱእ ህዝቢ ህዱእ መንግስቲ ተሃዊኹ ሰሪሑ ደፍስስ ተመሊሱ ዝሓስስ መንግስቲ ይኮነን ዘለና ብመድረኩ ክፍታሐይ ኩላትና ንደልዮ ነገር እዩ። ተሃዋኽ ዝኸውን ነገር የለን ምክንያት ብተሃዋኽ ከማ ሰባት ክትብድል ስለትኽእል ዝብል እሙንቶ ኣለና
ዕድል ክንህቦም ንበዓል ከሰተ
ኣነ እንታይ ድብል ህዝቢ እንተደኣ ኮይኑ ልዕልና ክወስድ ዘለዎ ነገር ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ክዛረብ መሰል የብሉን ኣይተፈቅደሉን። ሓንቲ ዝተፈቅደትሉ ዶብ ተኸፊታትሉና ብእግሩ ገይሩ ከዓኒ ይወፃሉ ዝተኸፍተትሉ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ሓሳባቱ ብዛዕባ ናይቲ መንግስቲ ዘለዎ እቲ ኩነታቱ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገር እንተደኣ ርኢናዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ምክንያታት እንተደኣ ኮይኑ እንታይ እዩ ግዜ ይወሃበና እዩ ቤተክርስትያናት ክዕፅዋ ከለዋ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ዝኽፈታ ክህልዋይን ዝዕፅዋ ክህልዋይን ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኩለን ተዓፂና ኣለዋ። ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ኦይ ናይ ኣገልግሎት ናይ ገለ ዘይገበሩ ሰባት እዩ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ክሰዓ ዝፍትሑ ክህልው እዮም ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝተፈትሐ ሰብ ኣይረኣናን። ስለዚ እዚ ግዜ ይወሃበና ዳንኤል ሓወይን ኪሮስን እዚ ነገራት ብዙሕ ግዜን ህዝቢ ኤርትራ ዝተነግሮ ምክንያታት ስለዝኮነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝተፋለለሉ ምክንያት ስለዝኮነ ኣብዚ ግዜ ዝቀቡል ኣይመስለንን። ካልእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ክልተ ግዜ ዕለት ገይሩሎ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 175,000 ኤርትራውያን ኣለዉ ዳሃዮም ኣይገበረ መራሒኦም ይገ ካልእ ፍላይ ኣፍታ ዳንኤል ዘለዓላ ማለት እዩ ብዙሓት ብኮንስፒረሲ ዝተኣሰሩ ምስ ሓደ ካብቶም እስራት ከላለየኩም ባህዘን ሰብዚ ንልዕሊ 14 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ዶ ኦንሊ ፕሮፌሽናል ሳይካትሪስት ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ቲቪኤር ቀሪቡ ብዙሕ ኣስቡርታት እዩ ናይ በይኑ ናይ ግሉውን ከውፅእ ፍቃደኛ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ትርፊ ግዜ ንህዝበይ ክሕክም ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኸደ ይሕክም ነይሩ ናብ ናይ ዶብ ኩናት ከዓ ሰባት ጎስቂሱ ናይ ደም ባንክ ዝገበረ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ወዲ ሰለስተ ዓመት ቆልዓ እዩ ነይሮ ካልኣይ ቆልዓ ክወልድ ዕድል ኣይረኸበን በዓልቲ ቤቱ ሞይታ ኣቦኡ እውን ብጓሂ ሞይቶም እዚ እዩ እቲ ኤርትራዊ ንሃገሩ ልዕሊ ዝከኣሎ እውን ዝገበረ ግን ሓንቲ ኣበር ዝነበረቶ ናይ ኦርቶዶክስ ቀሺ ኮይኑ መንስያት ይምህር ነይሩ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ተፈቂድዎ ነይሩ እዩ እዚ ነገር ዝክገብር ማለት እዩ ነዚ ኢና ፍትሒ የድልዮ እዩ ንብል ዘለና ማለት እዩ መራሒና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ደስ ዝበሎ ዝገብረሉ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ዓምፂፁ ዝኸይድ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ተኮይኑ እቲ ፅቡቅ ኣለና ንብሎ ዘለና ቁሩብ ክብል ዝበለ ነገር ይመስል
ዳዊት ዕድል ክቦ ሞ ካብኡ ክንመለስ ኢና
ወል እንታይ መንስለክም ምንያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሎሚ ፃዕዳን ፀሊምን 27 ዓመት ዝተታለልናዮ ይኣክል ኢሳያስ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝበለና ንሱ እዩ ፋብሪካ እንዳመረቐ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ካብ ኢትዮጵያ ክንመሃር ኣለና ቤዚካል ካብ ወያነ ክንመሃር ኣለና እዩ ትመልእኽቲ ምክንያቱ ፋብሪካ ድሕጂ ሰለስተ ወርሒ ዶክተር ኣብዪ ዝሰርሑ ፋብሪካ ይኮነ ንምርቕ ነይሩ ሕጂ ከምቲ ዳንኤል ዝበሎ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣለና ህግደፍን ተቃወምትን ተባሂልና ንከረኸረሉ ግዜ ኣብቂዒ ተወዲ ንኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወሉ እዋን ፅርግያ ተሰሪሒ ዶ ዲጋ ተሰሪሒ ንብለሉ ግዜ ኣይኮነን ሃገርና ክድሕን ኣለዋ ክድሕን እንተኮይና ከዓ መጀመርያ ደቃ ክፈቀሩ ክክእሉ ኣለዎ እዚ ዘሎ ሰላም እውን እኮ ውሕስነት ይብሉን ብሓደ ውልቀሰብ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ውልቀሰብ እዚ ሓንቲ መዓልቲ ኮሪ ተሓዲሩ ክገብራ ዝኽእል ነገር ኩላህና ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ 20,000 ቀያሕትን ፀለምትን ኤርትራውያን ዕሸላት ጠፊኦም ኣነ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ኩናት ከምኡ 100,000 መንእሰያት ኢትዮጵያ ጠፊኦም ክሳራ ኣይኮነን ዝብል እተኮይኑ ፅባሕ ንጎ ናብ ኩናት ክኸይድ እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ሕዚ ዝበዓል ዳንኤል ኪሮስን ኣሕዋተይ ድብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ኩሉ ርእስኻ ነዚ ሰብ እዚ ምርካብ እዩ ኣይነረክብን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ምሁራንን ተጋልዘት ዝነበሩ ወላ እውን ኣካል ናይ ህግደፍ ዝነበሩ ሎሚ ይኣክል ኢሎም ዘበግስዎ ኢኒሽቲቭ ኣለው ብዛዕባ እ ክንዛረብ ንክእል ኣነ ደስ ንበለኒ እምበር ኤርትራ ሃገርና ፅቡቅ ኣላ ዝብል ሎሚ ጨካን ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ ሃገርና ሕማቕ ኣላ ኣዴታትና ጣፍ ጥራሕ ኣይኮናን ዝጠሚያ ኣዴታትና ፍቅሪ ውላደን ይጠሚያ ኣዴታትና ሰብኡተን ደለያ ኣዴታትና ደቀን ፋሕ ኢሎም ኣለዉ ፈቆዶ ሃገር እዚኦም ተኣካኪቦም ነታ ኤርትራ ዝፍትኑላ ድሕሪ ናፅነት ዝተጨወየት ናብ 97 ክንምለስ ኣለና ዝብሎ ዳንኤል ቅድሚ 97 ክንደይ ፀይቂ ከምዝተግበረ ትፈልጥ ዲካ ዳንኤል ሓወይ ካብ ስንኩላን ጀሜካን ተጋደልቲ ዘፈፀመ በደላት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣትወሉ እዩ በር እዚ ሸንኮለል እዚ ሎሚ ከሕፍረና እውን ይግበሉ ዓቕሚ ኣለና ብቕዓት ኣለና ኤርትራና ክንመርሕ ክንብል ክንክእል ኣለና ንሓደ ውልቀሰብ ኣይነረክብ ሃገር ይኣክል ኣይንጨክን
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ካልኣይ ክፍሊ ክቕፅል እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ዳንኤል መሓሪ ኪሮስ ተክለኣብ ከምኡውን ዳዊት ተክለን ከሰተ በራኽን ኣዝና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቁሩብ ደቂቕ ኣለዋና ማማኒ ኬታ ዝተባሃለት ደራፊት ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማሊ ዝተፃወተታ ደርፊ የ መሪፀልኩም ዘለኹ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ዝሓንቀኒ እዩ